protokolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulí!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Vás všichni vítám u aktualit 17. listopadu 2023. Dneska pochopitelně zase mainstream valí mraky nesmyslů do lidí ohledně revoluce. A my se budeme věnovat takovým těm rychlým tématům. Vítám svého hosta Karla Světničku. Karle, ahoj.
Ahoj Petře, zdraví naše posluchače a jenom k těm mainstream médiím ohledně toho valení informací k 17. listopadu. Já pevně věřím, že většina našich občanů využila 3 dny dlouhého víkendu, aniž aby sledovali hlouposti mainstreamu, radši si užívali někde venku krásy volna.
Já jsem byl včera, ti člověče, v Červeném Kostelci. To je, víš, že se narodil v Červeném Kostelci?
Je, teďka si nesvolen, ale vím, že ty to nejsi.
Kafka, no, Franz Kafka. Mystik, že on byl okultista svým způsobem taky. Ale to není podstatné. Já jsem byl, víš, že se tam ještě narodil?
Zajímavý spisovatel. Mně se jeho díla líbí, byla zajímavá.
Jo, jo, jo. A ještě víš, že se tam narodil, nebo minimálně tam žil v dětství, ale narodil se tam taky.
Netuším, taky to nejsi ty.
Člověče Pávek.
On je z Červeného Kostelce?
No jasně.
To znamená, že v podstatě přijatelné fantasmagorie, ale přijatelné, zajímavé, myšlenkově, Franci Kafky myslí, že mohli mít vliv na fanatického generalisima Pávka skrytým zaměstnaním prezident Pavel.
No, nevím, nevím, ale ona se bude mít, že se narodil v Náchodě nebo tam někde prostě v nemocnici, ale vyrostl v domku, který je nedaleko tam mých přátel, u kterých jsem včera byl, no a slyšel jsem ti takový zajímavý příběh, jo. On totiž Pávkův bratr, který tam bydlí v tom Červeném Kostelci, tak se rozhodli, že prodají ten rodný dům, tedy dům svých rodičů, kde vyrostli, protože se tam postavil svůj barák o kousek dál, no a rozhodli se, že teď, když vlastně je to celebrita, že jo, prezident, ten bratr jeho, tak se svým bratrem, prezidentem se rozhodli, že to zařízení toho domu dají k dispozici, aby si každý vzal jako něco, tak třeba konkrétně jedna dotyčná si tam vzala krom jiného nabíračku třeba pro Moraváky šufánek, aby bylo jasno všem. No a říkala prý, že nechala se slyšet, jo, že když nabírá polívku pro svoje děti, jo, nandává polívku dětem nabíračkou, kterou nabírali polívku i pro prezidenta, pana Pavla, jo, tak je vždycky dojatá.
No, nabíračka je kovový, trvanlivý předmět, velice, kdo ví, jak by to vypadalo, kdyby například v rámci rozebírání majetku z toho domku si třeba odnesla třeba roličku toaletního papíru. Jakým způsobem by to bylo, jakým způsobem by ona měla pocity tady z tohohle toho předmětu, že?
Myslíš před nebo po?
Předmětu.
No já vím, jako předmětu. Roličku jako použitou nebo ještě nepoužitou.
Já to nekomentuji.
No protože nabíračka byla používaná, ta má tu svoji hodnotu, rozumíš? Ale ta rulička
no,
mohla být
vím,
klidně v koutě
jsem
zapomenutá.
Já jsem nekomentoval nic k tomu toaletnímu papíru, to už komentuješ ty. proto se ptám na ty prožitky, zážitky.
Ale nočníček prezidenta by nebyla špatná trofej. A pokaždé, když se jako rodina vystřídáme na tom nočníčku, tak máme hned ideově čistý palice, ne třeba?
No, nejenom palice, ale mohou být i čisté i jiné zčásky.
Nechtěl těla, jsem to říct a zase jsi to tam svedl k té ruličce s tím papírem. No nic, tak pojďme na informace. Když jsme u toho rozdělování majetku, abych tak řekl, jo, tak si můžeme tady k tomu rozdělování majetku taky něco teda říct, jo.
Počkej, to znamená, já jsme u toho rozdělování majetku, to znamená, ty bys mě třeba jeden týden bys to půjčil ten nočníček mě a druhý týden bys to vzal zase k tomu, ať jako máme, anebo ten nočníček by byl putovní a každý občan, dejme tomu, 2-3 dny užíval, aby si to užil s tím nočníček, jsou druhá generacníma pávka.
Neměl by si tolik podlehat ideologickým plánům pirátů o sdíleném nočníčku?
Aha, to je pravda. Omlouvám se.
Ale opatrně. Načich si.
Tím, že nejsem vulgární, tak bych použil to slovo podle té soudružky šéfové z Evropské unie, že v podstatě jde o lejno. Já bych tam použil teda jináčí slovo české, že jo?
No já myslím, že ten nočníček sobě koncentruje obrovský potenciál celebrit, jo? Protože, jak vidíš, tak lejnovou do toho můžeš zakomponovat, můžeš do toho zakomponovat.
Ano, a když spojíš lejnovou...
I svetr Adamové Pekarové si můžeš...
To z toho asi může vzniknout dobrého, že jo?
No. Jenom nevím, jestli ten nočníček nebyl vydražen. To nevím. Jo, šufánek byl gratis, ale nočníček...
No, ale i ten nočníček může být putovní.
Myslíš sdílený?
Ano, třeba sdílený.
Ano. Dobrá, pojďme. Česká republika dostane adekvátní reakci na zmrazení ruských aktiv. Oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že Rusko přijme nezbytná opatření k ochraně svých zájmů v reakci na zařazení FSUE Goza Gran Prosperity na český národní sankční seznam. Za další protiruský krok považujeme zařazení pražského státního zahraničního majetku federální státní jednotný podnik na seznam, které zahrnuje zmrazení majetku a nemovitostí, uvedla. O den dříve schválila česká vláda na návrh tamního ministra zahraničí Jana Lipavského zmrazení ruského státního majetku. V České republice musí pochopit, říká Zacharová, že takový čin nezůstane bez odezvy. Aby Rusko ochránilo své legitimní zájmy, podnikne veškerá nezbytná opatření, ujistila Zacharová. Může to mít nějaké hlubší dopady, dejme tomu, v dodávkách určitých strategických záležitostí?
Já ti nevím. Já vždycky mám dojem, že vždycky se zabaví nějaké, nebo to je to, co jsme probrali minulým, tohle tam je důležité totiž to, že když někdo takový ten majetek jakoby zabaví, tak se musí o něho starat. To, jestli z toho jsou nebo nejsou nějaké surovinové nebo nějaké, to prostě to asi by šlo úplně bokem. Krásným příkladem je, že Evropa tvrdí o něco, o bojkotu nějakých těch, nějaké té ropy a podobně z Ruska, a vedle toho Američané to vesele kupují a prodávají Evropě. Takže takhle bych to asi vzal z tohle toho jakoby obyčejného pohledu, nebo ještě řečeno přesně nadhledu.
Ve středu jsem byl v Uherském Brodu u našeho kamaráda ze semináře a ty mají zase za plotem tu zbrojovku, jak tam dělají ty náboje pro tu Ukrajinu. Jo? Tak jsem si říkal, jste tady dobře na ráně, abych tak řekl.
Ano, to zní dobře, ale zase nevím, jestli oni tam zrovna dělají výrobky pro Ukrajinu, protože mám dojem, že
dělaj.
Náboje pro Ukrajinu by se většinou dodávali ty, které už byly u nás dávno vyřazené.
Ne, jede tady výroba, Karle. Ta informace je ověřená od lidí, kteří to balejí.
Tak jestli je nahoru nemystifikují, protože první podle mě měli naprosto jasně dát pryč ten šrot, který už posílali. Stačí
už není co posílat.
Nechci teda srovnávat konflikt na Ukrajině s tím, co mají konflikt nebo spory mají Kurdové. Ale Kurdové třeba dostali obrovskou spoustu beden nábojů od tehdejšího ministra zahraničních věcí za Orálka jako podpora jejich činnosti, respektive, ale to bylo v době, kdy tam jako v té době taky řádil ten Islámský stát a tyhletí násilníci a podobně. Takže to byla taková podpora. Ale byly to náboje darované, staré, ale stále použitelné. Takže těžko říct, jestli ta zbrojovka v tuto chvíli tom vojenském brodě
je nadále. Ví se to, několik firm v České republice vyrábí munici a transferuje na Ukrajinu. Psalo se o tom dokonce i v tisku, že by to mohly být opravdu oficiální strategické vojenské cíle Ruské federace.
No a není to, Petře, například to, že bedna nábojů z Uherského Brodu jde k nám do skladu a na základě to bedna z našich skladů jde na Ukrajinu, jakožto kus za kus.
A tak když to někdo balí
jako
a doručovací adresa je na Ukrajinu, tak asi to nebude tak, jak říkáš.
Tak může to být taky propaganda, že to stačí balíček, jako že to jde na Ukrajinu, ale ve skutečnosti to jde do skladu.
Ale nevím, jo. Tak
jako, nevím, netuším,
třeba je to celý vymyšlený, tak poslouchej.
Ano.
Česká republika s návrhem zakotvit do ústavy právo občana zůstat offline přichází skupina 17 senátorů v čele s podpředsedou Jiřím Oberfalzerem a senátorkou Jitkou Chalánkovou. Součástí předloženého návrhu je i ústavní ochrana hotovostních plateb a ochrana spotřebitele, tedy právo na to nemít všechno v digitální podobě. Jo. Takže povídej, co k tomu? Myslíš, že to bude,
já
že to bude
nevím,
akceptované?
Já nevím, co to je právo být občana offline. To se nepochopil.
No to je právě to, aby ti nezřídili proti tvé vůli datovou schránku. A nebo že musíš všechno vyřizovat s úřadem v digitální, tedy jako v tom styku po internetu, rozumíš?
No, tam je totiž jiná věc, že by to bylo to právo být offline, je to, co ty říkáš, tak v ten okamžik, když by to mělo být tady tohleto vyřizování s úřadem a podobně, tak potom by tam nastal jiný problém pro veřejný státní, teda rozpočet z našich daní, že prostě každý občan by měl právo a stát povinnost to zaplatit, že občan by měl právo na to, aby mu stát zaplatil to, aby mohl být s tím úřadem nějakým tím způsobem elektronicky. Znamená, třeba ten stát by mu zaplatil počítač a jeho údržbu. Jinak by to občan nemohl. Na občan naopak, když s tím úřadem komunikuje osobně, tak zaprvé může poslat to tam nějakým způsobem, buď to poštou, nebo nějak jinak doručit třeba osobně do určité lhuty, nebo poslat třeba mailem na internetu, ale to už není záležitost toho, že soukromý internet to občana, počítač soukromý to občana, a tím pádem je rozhodnutí to občana za ho použít nebo nepoužít na komunikaci se státem, protože stejně by musel, když to pošle ten své podání, pošle k tomu úřadu, tak stejně ho to musí potvrdit potom písemně s podpisem, buď to poštou, anebo osobně. V případě teda, že nemá registrovanou datovou schránku. Já teďka znamená taky jeden takový právní problém řeším, kdy nacisté z úřadu Frídek Místek, magistrátu, obtěžují občana nezákonnými postupy ve prospěch policisty nějakého, jako jsem teďka nespomenu,
Není podstatný.
Himmler, občan Himmler, bývalý policista záhadným způsobem invalidní.
Karle, já myslím, no, že úplně nejdůležitější. Úplně nejdůležitější na tom všem je ta iniciativa zajedno zachování hotovostních plateb.
Ano, to je důležité.
Za druhé, právo občana zůstat offline souvisí právě také s hotovostními platbami, protože pokud seš offline, tak tě nemůžou zbavit právě těch hotovostních úkonů. To je velmi důležité. Další věc je, že teď hodně jakoby Uršula, kterou tady už k tomu nočníku jako jmenoval, tak tlačí do jakýchsi ID digitálních, což úplně přesně pro občanstvo přeloženo znamená IP adresy, pod kterými by tyto subjekty byly evidovány v různých systémech. A tyto IP adresy by se zobrazovaly pochopitelně při všech úkonech. To znamená, že by potom se s tím dalo velmi dobře pracovat ve smyslu prokazování čehokoliv nebo fabulování určitých záležitostí, které vůbec by sice nebyly pravda, ale byly by důkazem pro jakékoliv možné likvidace v rámci politických procesů a likvidaci nepohodlných odpůrců režimu a různých opatření. V kombinaci s eutanázním zákonem by to bylo velmi, velmi špatné. Takže já to vidím jako, že tato iniciativa by měla být opravdu, dejme tomu, v programech některých nebo všech stran, které tvrdí, že chtějí být vlasteneckým, že se pasují do role vlasteneckých stran, tak tyto věci by tam měly být zakotveny. Tak, já tady ještě mám takovou zajímavou ti informaci, jo. Poslouchej dobře, je tady hodně čísel. Keby všetci ľudia světa, 9 miliard, boli natlačení, jeden vedla druhého, 4 ľudia v jednom metru čtverečném, celé ľudstvo by sa zmestilo na povrch velikosti Istrijského poloostrova. To je... tady to v metrech čtverečních, je to 2 miliardy 820 milionů metrů čtverečních. A kdyby každému živému člověku na světě 9 miliard byla poskytnutá rozloha cirka 1000 metrů čtverečních, a kdyby sám pestoval potravu, celé lidstvo by se zmestilo na povrch rovný Brazílii, což je asi nějaké číslo celá velké, asi to jsou miliardy, 8 bilionů 456 miliard 510 milionů metrů čtverečních. A kdyby každá čtvorčlenná rodina při 9 miliardách obyvatelstva mala priestor o rozlohe cirka 700 metrů čtverečních na vlastné pestovaně potravy, celé lidstvo by se zmestilo na povrch rovný Iránu, což je také zajímavé, je to 1 648 000 000 m². V roku 2019 se odhodovalo, že na světě žije okolo 7,7 miliardy lidí. Takmer všetky potřebné množstva zeleniny pro čtvorčlenou rodinu se dají vyprodukovat v cirka 200 metrů čtvrtích záhrady. Je známe, že orná půda dnes pokrývá rozlohu přibližně 31 miliard metrů čtverečních. Na této ploche by se mohlo vypestovat množstvo zeleniny, která by nasítila 155 miliard lidí. Není tu příliš veľa lidí. Je tu viac než dost města na všetko, okrem chamtivosti. Dobrý, ne, Karle?
No, jsou to čísla, která v podstatě takhle v obecné rovině těžko si člověk představí v reálu, ale to zajímavé srovnání, jako porovnání, jako, že to tak může být, ale prostě běžně si to člověk nedokáže představit, no, běžně v reálu.
Jo, jo, to je taková ta logika a jednoduchá matematika. Volvo tvrdí, že emise z výroby elektrických vozidel mohou být o 70% vyšší než u benzínových modelů a tvrdí, že může trvat až 9 let ježdění, než se stanou elektromobily ekologičtějšími než jejich naftoví nebo benzínoví předchůdci. To je taky zajímavé.
Když jsi to našel, to bylo zajímavé tohleto šířit, aby prostě všichni ti zelení fanatici viděli, já jsem totiž měl na Facebooku takový ukázku toho, že v podstatě ten spad automobilu se přesunul kousíče nikam jinam a zatím je obrovská elektrárna s obrovskými kouřícími komíny. A takže to si našel v jakém tomhle, tak si to můžu ještě tak uložit a všířit.
Já to pak pošlu.
No, je to velice, no ne, já bych to řekl, že bych to řekl i posluchačům, aby si to i oni sami našli a taky šířili, víš, proto to říkám tak, jak i tady, nejen to, že ty mě to pošleš, ale i posluchači, aby si to přečetli a šířili mezi své známé.
Mám tady to takové expresivní, já to ale přečtu, i když se říká, že o mrtvých je dobře. Tak kníže pána si odnesl čert. Teď ještě zbývá Dorota Pekarová a kaprál Fiala. Karel Schwanzeberg, který zemřel a jeho život na jedné straně tedy se snaží ocenit prezident, který mu udělil, byť ne osobně, vyznamenání za budování státu, ocenění 28. října. Na druhou stranu tady máme jeho členství v Bilderbergu a ve strukturách, které nenasvědčují příliš tomu, že by Karel Schwanzeberg byl zrovna vlastenecky orientovaný a prolidsky orientovaný. Jak by se ty díval, Karle, na osobnost Karla Schwanzeberga, případně jeho rodiny?
No, tak já bych zaprvé bych asi považoval za urážku pana Schwanzeberga, když by se ho srovnával buď to s prodejkyní mobilu Ježíbabou Pekarovou, anebo potomkem nacistů Petrem Fialou, protože naopak Schwanzeberg a některé další podobné šlechtické rody byly proti nacistům a zločinům, respektive rod Schwanzeberku byl jeden z těch, kteří podepsali po počátku mnichovského diktátu v roce 1938 podporu Československu a vůbec československému systému. Včetně toho, že mnohí ti šlechtici, včetně někteří ze Schwanzeberku, finančně podpořili výstavbu betonových opevnění před nacisty v pohraničí, než jsme teda o to pohraničí přišli, že dokonce myslím o Schwanzeberku, šel 1 000 000 korun na podporu výstavby tady těchto opevnění. Takže proto taky Schwanzeberkové nepatřili mezi ty, kteří by jim zabavili majetek po roku 45 přímo, ale musel vzniknout speciální zákon, který mu se říká Alex Schwanzeberg, kdy oni zabavovali komunisté až po roku 48. Byla to čistá závist majetková, zabavili Schwanzeberkům majetek, protože to byli opravdu vlastenci. A ti šlechtici mnozí byli opravdu natolik silní vlastenci, že třeba v případě rodu Štenberku, jejich
zámek Štenberku,
já bych, že je krátký čas, ale jenom na vysvětlenou, že tam se místní občané postavili podepsali to, že Štenberkové chránili místní občany za války a podobně, tudíž pan Štenberg by to bylo už státem zabaveno, tak spravoval svůj majetek a díky tomu ten majetek nebyl rozkraden. Tolik asi Schwanzeberku.
A podstatě
lidi Schwanzeberka teďka na něho vytahují jako hovadinu, ale nevšímají si ty zločince, co byli kolem něho.
Dobře, to byl tvůj názor na tuhletu moji nahrávku, když takhle řeknu. Nechci každý zase dohledá, nechci každý, aby jsme se taky mohli bavit ještě o táboře v Letech, což je také tenký let. To je v podstatě záležitost pracovního tábora, víceméně, protože, ale to je zase možná na jeden velmi dlouhý pořad. Čili, Karle, já ti děkuju za to dnešní účinkování, děkuji všem, co jste byli s námi. Náš pořad Aktualit se chýlí ke konci. Karle, nějaké poselství na závěr?
Já jenom to, že v Beskydech bude teďka od dneška v noci až do teďka přesedlen sněžit. Nevím, ale co to vydrží. Ale spíš, když už nemáte něco na práci, kdo a chcete si užít dnešní večer, držte našim fotbalistům palce na to, abychom postoupili po zápase s Polskem dneska večer. To je asi tak nejdůležší. A držte se, nenechejte se zmanipulovat ani manipulátory, kteří jaksi nyní dělají oslavu 17. listopadu a ve skutečnosti jejich, buď to oni sami, anebo jejich předkové, v podstatě si to změnili podle sebe a teďka, když se podíváte, tak spousta mladěchů jde různě po ulicích podporovat a tak dále, ale vůbec netuší, co vlastně ve skutečnosti podporují a tak dále. ale důležité je, že prostě, že komunistická omezení padla a my můžeme být svobodní, ale v tom rozměru, co sami připustíme, abychom svobodní byli a nenechávali
co nám dovolí kříž, co nám dovolí kříž, Rakušan a další. No dobrá, to je opravdu skvělý pohled na svobodu. Karle, já ti děkuju a jenom připomenu, že zítra se uslyšíme v 17 hodin u Řeklo se, stalo se, mám tam spoustu nachystaných zajímavých věcí, které spolu probereme. No a za chvilku předám Helence, která vás bude provázet dalším pořadem, no a to si myslím, že asi tak na ten závěr. A Karle, ty budeš fandit komu? Těm Polákům nebo těm našim?
Jednoduše, já to řeknu velice trefně, když jsem byl na volbách v Polsku účasten ve Varšavě a zrovna v ten den, kdy byly ty volby a počítali se hlasy večer, tak byl fotbal mezi Moldavskem a Polskem, což jsou naši dva soupeři ve skupině a tehdy Poláci zápas skončil s Moldavskem nerozhodně, každý dostal jeden bod, tak jsem se schválně Poláků, když jsem takhle potkával na ulicích, ptal, jak to dopadlo, oni říkali, že remíza 1-1, tak jsem říkal, no to je super, a víte proč? A oni se Poláci překvapili, co se mi na tom líbí. Protože jsem Čech, tak se samozřejmě začali smát.
Tak
to
děkuju.
Je odpověď na to, co se stalo, Petře.
Musíme končit, takže od mikrofonu společně s Karlem Sutničkou se loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Možno, že někdo raz vymyslí lieky divné.